Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттык радиосу ободо жаңыра баштады. 3 июнь жума күнкү таңкы уктуруубуздун кезектеги жарым сааттык берүүсүн сунуштайбыз. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев коррупцияга шектелип кармалганын билдирди.
Эми ал бул жерде чындыгында эле түшүнүксүз болуп калды. Президент алып барып ал жерде мактап атат, анан келер менен бул жерде камап жатат. Демек бул жерде бир жагынан алганда саясий күчтөрдүн ортосунда бир тирешүү, кармашуу болуп жатабы.
Жогорку кеңеште улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен депутат Адахан Мадумаров кайым айтышты.
Биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз.
Колумду кесебегин, колум сындырып коем.
Сиз
мамлекет үчүн бир да жакшы.
Мына ошол жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша атат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндөй барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам.
Мына ушул жана башка темалар алдыда күтөт. Ошондой эле 5-июнда Казакстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өтөт. Жаңы түзөтүүлөр кабыл алынса эмне өзгөрөт? Көз карандысыз байкоочулар аны эмнеге сындап жатышат? Ушул суроолорго алдыңкы мүнөттөрдө жооп издейбиз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Оболу соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтан угуп алсак.
Брюссельде Европа биримдигинин баш кеңсесинде уюмга мүчө мамлекеттердин атайын өкүлдөрү Орусиянын Украинага кол салганына байланыштуу Москвага каршы киргизилип жаткан санкциялардын 6-чы пакетин жактырды. Санкциялардын жаңы топтомунун мазмуну жума күнү жарыяланат деп күтүлүүдө. Санкциялардын ичинде көбүнчө мунайга толук эмбарго киргизүү каршылыктарды жараткан. Венгриянын премьер-министри Виктор Орбан уюмдун ичиндеги мамлекеттерге Орусиядан мунай ташып келүүгө тыюу салуу демилгесин колдобой турганын расмий билдирген. Натыйжада чара жумшартылып, куур аркылуу ташылган мунайга эмбарго киргизилбей турган болду. Чектөө деңиздеги порттор аркылуу ташылчу мунайга гана кире турган болду. Кыргызстандын башкы прокуратурасы саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшиналиев коррупцияга шектелип кармалганын билдирди. Анда министр кээ бир кызмат адамдары менен биргеликте президенттин саламаттык сактоо тармагын өнүктүрүү боюнча кечиктирилгис чаралар жөнүндө жарлыгын одоно бузуп, бюджеттик каражаттарды мыйзамсыз түрдө адалдоо ыкмасын уюштурушканы аныкталганы айтылат. Маалыматка ылайык 2020-жылдын декабрынан 2021-жылдын сентябрына чейин Кыргызстанга Орусия, Кытай, Азербайжан, Казакстандан жана бир катар эл аралык уюмдардан гуманитардык жардам катары 451 000 доза вакцина берилери макулдашылганы айтылган. Ошондой эле Кытай жана Орусиянын башчылары менен кошумча 6 миллион дозадан ашык вакцинаны акысыз берүү сүйлөшүлгөн. Министр Алымкадыр Бейшиналиевдин жеке тапшырмасы менен 2021-жылдын апрель, июнь, июль жана сентябрь айларында чет өлкөлүк менчик компаниялардан 2,5 миллион доза вакцина негизсиз сатылып алынган. Натыйжада акысыз келген 3 миллион дозадан ашыгыраак вакцина мөөнөтү эскирип керектен чыккан. Мындан улам мамлекетке 1,5 миллиард сома зыян келтирилген. Алымкадыр Бейшиналиев 2-июнда кармалган. Ал буга чейин азаттыкка курган маегинде бир генерал камайм деп коркутканын билдирген эле. Германиянын мурдагы канцлери Ангела Меркель Орусиянын Украинага кол салуусу жөнүндө биринчи жолу коомдук билдирүү жасап, аны айыптады. Бул тууралуу германиялык Zeit Online гезити кабарлады. Мен Орусия кол салган Украина менен тилектешмин жана анын өзүн өзү коргоо укугун колдойм деп айтылат анын билдирмесинде. Экс-канцлер болуп жаткан окуяны варвардык согуш деп атап, ага тез арада чекит коюш керектигин айтты. Ангела Меркель өзү канцлер болуп турган учурундагы Орусияга карата саясаты тууралуу пикирин айткан эмес. Апрелде Украинанын президенти Владимир Зеленский Германиянын экс-канцлери Ангела Меркельге жана Франциянын мурдагы президенти Николя Саркозиге кайрылып, Бучага келип кетүүгө чакырды. Зеленский ал саясатчылардын Орусияга жан тарткан саясатынын жыйынтыгы Москванын Украинага кол салуусуна алып келгенин сынга алган. Ангела Меркель 2005-жылдын ноябрынан 2021-жылдын декабрына чейин Германиянын канцлери болгон. Кийинки билдирүүлөрүндө ал Украинаны 2008-жылы НАТОго кошпоо чечими туура болгонун айтып чыккан. Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин чакыруусу менен Ташкентке барды. Мунун алдында Таджикстандын Өзбекстандагы элчиси Абдужаппар Рахманзода жолугушуулардын жүрүшүндө эки өлкөнүн президенттери соода, экономикалык, транспорттук байланыш жана маданий гуманитардык карым-катыш темаларын сүйлөшөөрүн айткан. Бир катар документтерге кол коюулары да күтүлүүдө. Рахмон келердин алдында Ташкентте Өзбек-Тажик бизнес форуму өтүп, ага эки өлкөнүн 200-дөй расмий аткаминерлери жана бизнес өкүлдөрү катышты. Май айынын аягында Таджикстандын президенти Эмомали Рахмон мурда начар мамиледе болуп келген Иранга барып, анын лидерлери менен жолугушуп кайткан. Дүйшөмбү менен Тегеранды коопсуздук багытында кызматташууларын жандаткан. Талдоочулар муну Ооганстандагы кырдаалга жана кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалга байланыштырышкан. Мамлекеттик салык кызматы депутат Балбак Түлүбаевдин көзөмөл кассалык аппарат колдонбогон ишкерлердин лицензиясы алынып жатат деген билдирүүсүнө жооп берип, бул маалымат чындыкка дал келбей турганын билдирди. Анда салык кызматы көзөмөл кассалык аппараттарды колдонбогон ишкерлердин лицензияларын артка чакыртып алууга укугу жок экени айтылат. Салык мыйзамдарына ылайык аталган аппараттарды колдонбогон учурда же бузулган аппарат үчүн административдик айып салынат. Салык кызматы лицензия талаптарын сактабагандыгы үчүн алкоголдук продукцияны саткандардан гана лицензияларын токтото алат. 2-июнда Жогорку Кеңештин отурумунда депутат Балбак Түлөбаев көзөмөл кассалык машинелерин колдонбогон ишкерлерден лицензиясы алынып жаткандыгы жөнүндө айткан. 30-майда Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында жеке ишкерлерден аталган аппараттарга каршы нааразылык акциясы өткөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мурдараак Кыргызстанда 2000ге жакын шаар кыштактардагы соода түйүндөрүнө көзөмөл кассалык аппарат киргизиле турганын билдирген.
Соңку жаңылыктар менен Эрнест Нурматов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Сунуш пикириңизди жазууну жана бөлүшүүнү дагы унутпаңыз. Берүүбүздү улантабыз. Башкы прокуратура саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев коррупцияга шектелип кармалганын билдирди. Башкы көзөмөл органдын маалыматына ылайык, министр вакцина сатып алууда коррупцияга барып, мамлекетке 1 миллиард 581 миллион сом зыян келтирген. Министрдин тарапташтары дооматтарды четке кагууда. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Башкы прокуратуранын маалыматына ылайык, 2020 жылдын декабрынан 2021 жылдын сентябрына чейин Кыргызстанга Орусия, Кытай, Азербайжан, Казакстандан жана бир катар эл аралык уюмдардан гуманитардык жардам катары 451 560 доза вакцина берилери макулдашылганы айтылган. Ошондой эле Кытай менен Орусиянын башчылары менен кошумча 6 миллион дозадан ашык вакцина акысыз берүү сүйлөшүлгөн. Министр Алымкадыр Бейшеналиевдин жеке тапшырмасы менен 2021 жылдын апрель, июнь, июль жана сентябрь айларында чет өлкөлүк менчик компаниялардан 1 миллиард 581 миллион 474 миң сомдук 2 миллион 460 миң доза вакцина негизсиз сатылып алынган. Аталган акча каражаттар офшордук аймакка которулгандыгы белгилүү болгон деп айтылат маалыматта. Башкы көзөмөл орган министрдин мыйзамсыз аракетинен мамлекетке 1 миллиард 581 миллион сом зыян келтирилген деп эсептейт. Башкы прокуратура, саламаттык сактоо министри жана башка кызмат адамдарынын үстүнөн 5 коррупциялык кылмыш иштери тергелип жатканын маалымдады. Бейшеналиевдин тарапташтарынын бири, жарандык активист Атай Бейшенбек министрдин күнөөсүн жок деп эсептейт.
Биз эгерде министрликтин функционалын карай турган болсок, вакциналардын ишмердүүлүгүн анын орун басары Курирова айтат. Алардын сатып алуусун департамент лекарственного обеспечения жүргүзөт да. Ошондуктан бул иш аракеттер уюштурулган бир иш аракеттердин уландысы катары бааладым да.
Министрдин кармалышы коомчулук үчүн бир жагынан күтүүсүз болду. Бейшеналиев 1-июлда Ысык Көлдө жайгашкан алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексинин ачылышына катышкан. 2-июнда президенттин баспасөз кызматы президент Садыр Жапаров министр Алымкадыр Бейшеналиев менен Ысык Көлдө таланттуу балдар үчүн салынып жаткан мектеп менен таанышканы тууралуу маалымат тараткан эле. 1-июнда президент Садыр Жапаров министрге алтын балалык ден соолукту чыңдоочу реабилитациялык комплексинин ачылышында ыраазычылык билдирген.
Ар тараптан демерчилерди таап, курулуш иштерин бүтүргөн министрибизге терең ыраазычылык билдирип кетет.
Саясат талдоочу Айдамбек Акматов уулу Азаттыктын талкуусунда сүйлөп жатып, Бейшеналиевдин кармалышын бийлик ичиндеги саясий күчтөрдүн тирешинен кабар берет деп божомолдойт.
Эми ал бул жерде чындыгында эле түшүнүксүз болуп калды. Президент алып барып ал жерде мактап атат, анан келер менен бул жерде камап жатат. Демек бул жерде бир жагынан алганда саясий күчтөрдүн ортосунда бир тирешүү, кармашуу болуп жатабы. Мунун кесип бети эмне болушу мүмкүн? Ушул жагы дагы болушу мүмкүн. Эгерде күрөш болсо буга чейин эле болуш керек эле да.
Ал эми атайын кызматтын генералы Токон Мамытов бул кырдаал мамлекеттик башкаруудагы системага көлөкө түшүрөт деген пикирде.
Протокол менен служба безопасности деп коёт го президенттин. Ошолордон дагы кичине кемчилик кетип калды дейм. Себеби президенттин жанагы көлгө тияк бияка командировка визиттерин даярдаганда ошондо алдын ала ушул маселелер мурда биз карачубуз да. Мында көп эле болчу. Тиги президентти тияка чакырат, бияка чакырат, тигил фирма бизнес чакырат, аким губернатор чакырат. Аны даярдап туруп, кара визилдеп, жеке бийликтен сурабай, жөнөкөй элден сурап туруп, маалымат токтоп, анан кийирчүбүз президент, урматтуу президент. Биринчи, экинчи, үчүнчү баарын эле мына бул жерге бармаңыз. Бул жер текшерилген жок. Мындай терс сөздөр бар экен. Ошон үчүн мындай политически нецелесообразно деп сунуш кирип анан ал визит болбой бөлөк жакка алып берчүбүз да.
Эки апта мурун министр чет өлкөгө иш сапары менен чыгып кетип, Германияда 10 күндөн ашык жүргөн. Ал кеткенде анын орун басарлары жана бөлүм башчылары маалымат жыйын өткөрүп, өлкө жетекчилигинен Бешиналиевдик кызматтан алууну өтүнгөн. Анда министрдин этикасы, кызматкерлерге орой мамилеси жана кадрларды кызматтан негизсиз алышы өңдүү себептер айтылган. Министрликтин борбордук аппаратында дагы моралдык абал оорлошуп кеткенин, сынак менен дайындалуучу кызмат орундарына өз билгениндей дайындоолорду жүргүзүп жатканын жүйө келтиришкен. Бешиналиев кайтып келгенден кийин 27 майда аталган министрликтин юридика бөлүмүнүн башчысы Азамат Жумакеевди, коомдук саламаттык башкармалыгынын жетекчиси Айнур Акматованы жана өндүрүштүк иш бөлүмүнүн жетекчиси Гүлмира Ибраеваны иштен алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Алымкадыр Бешиналиевди өткөн айда Жетекөз районундагы медайымдар күндө арналган майрамдык иш-чарага чогултулган акчадан улам эки жолу суракка алганы белгилүү болгон. Ал Германияда жүргөндө кеңешчиси Мэрим Тилекова дагы кармалган. Андан мурда Ысык-Көл облусу боюнча саламат сактоо министрлигинин координатору, Каракол шаарынын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун директору кармалган. Алымкадыр Бешиналиев маектеринде дайыма министрликте реформа кылып жатканын, ага бут тосуулар болуп жатканын айтып келет. Буга чейин дагы министрдин жүрүм туруму жана сүйлөгөн сөздөрү боюнча көп талкуу болгон. Ага бир нече эскертүү, кийин сөгүш берилген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Ал эми бейшембиде Жогорку Кеңештеги өкмөттүк саат учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен Бүтүн Кыргызстан фракциясынын башчысы депутат Адахан Мадумаров кайым айтышты. Ташиев депутатты өзүн пиар кылып жатат, мамлекетте төңкөрүш кылууну көздөйт деп айыптады. Ал эми Мадумаров сынга катуу жооп берип Ташиевдин аткезчилик боюнча ишин сындады. Жогорку кеңештеги өкмөт мүчөлөрү менен депутаттардын суроо жообуна парламенттик кабарчыбыз Айбек Бийбосунов күбө болду.
Баткен облусунда район шаарлар ортосунда аткезчиликке каршы уюштурулган көзөмөл бекеттердин маселеси жогорку кеңеште кайрадан көтөрүлдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы жана министрлер кабинетинин жетекчисинин орун басары Камчыбек Ташиев аткезчилик боюнча маалымат берүү алдында депутат Адахан Мадумаровду УКМКга далилсиз сын айтууда деп айыптады.
ГКМБнын сотрудниктери элдин канын соруп атат, жон терисин шылып атат деген мааниде ушундай сөздөрдү айтып атат. Эч нерсеге кандай фактыларга таянбастан жөндөн жөн өзүнүн жеке саясий амбициясын калыбына келтирүүгө аракет кылган депутат Мадумаровго мен ушул жерден ачык эле айтып коюшум керек. Ушул аракеттериңизди токтотпосоңуз, биз дагы сиз жөнүндө контрабанданын ташыган адамдарды кандай прикрывать этип үстүнөн крыша болуп атканыңызды биз дагы маалыматты ачык айтабыз. Так, айтабыз. Колуң түшүлүптүр.
Депутат Мадумаров отурган ордунан далил менен сүйлө деп кыйкырды. Мадумаров менен Ташиев кайым айтышып, аларды спикер Талант Мамытов сабырдуулукка чакырганга аракет көрдү. Ташиев депутат Мадумаровду бийликти басып алууга аракет кылууда деп айыптап, бул боюнча ыкча маалыматтар бар деди.
Жооп беребиз бардыгына. Жакшы, рахмат. Колуңду кесебегин, колуң сындырып коёмун. Булар мамлекетте чаң тапалаң уюштуруп туруп, мамлекетте бийликти алмаштырууга аракет кылып атат. Мен айтып коеюн, мамлекеттеги бийликти сиз эч кисе алмаштыра албайсыз. Бул бир. Так, бир туугандарыңыз, ошол эле Абдусатар жана башкалар чогулуп алып туруп, жакында Адахан Кимсенбаевич, Адахан Акебиз, бийликке келет. Биз буларды көрсөтөбүз. Деп отургандардын бардык оператив жумуштар жүрүп атат. Жакында бир тууганыңызды камасак ушул иштер боюнча дагы кирип чыгасыз.
Бирок ал бийликти басып алууга байланыштуу айткандарын далилдер менен бекемдеген жок. Мадумаров Ташиевке жооп берип, мыйзамдан чыкпай иш кылып келгенин белгиледи.
Муну жерде бир жаман адат пайда болду азыр бийликте. Аябай көрүнгөн кишини салап кыйкырып коет, КТРЛ-терден сайратат, аймак деген регион дегени бар сайратат. Ал заманыңыз да өткөн. Сиз
мамлекет үчүн бир да жакшы.
Мына ушул жерде айтып атасыз. Бүт баарына крыша атат деп. Крыша болуп аткандардын бүтүндө барып четинен кама. Четинен кама, мен кол чабам.
Сени кошуп камайбыз жакында.
Колдон келбейт. Көнгөн экенсиңер, көнгөн экенсиңер, көрүнгөн кетем кыйкырып.
Переворот кылыштын алдында өзүң жок болосуң.
Мен Ак Үйдөн секирген эмесмин переворот кылам деп. Мен конституциядан чыккан эмесмин. Переворотту силер кылгансыңар, силер жооп бересиңер.
Сен да жооп бересиң.
Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаров атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин Мадумаров Баткен облусундагы аткезчилик менен алектенген айрым адамдарды калкылайт деген сөзүнө жооп берди. Ал айланасында аткезчилик менен алектенгендер болсо өмүр бою камап салууга чакырды.
Мына азыр айтты Мадумаров Лейлек районуна балдарды ээрчитип барып, биз фракция менен бардык. Баткен районунун губернатору Лейлек районунун акими биз менен чогуу жүрдү. Ташматов деген менен сүйлөшөт дейт. Ташматовың, Бешматовыңды кимди болсоң ошонуңду кармадагы. Эгер аткезчилик кылып аткан болсо, өмүр бою камап сал. Биз баргандан кийин депутат катарында бизге көрүнгөн киши келип өзүнүн арыз арманын айтат. Жүзүн жашырган жок. Силердин кызматкерлериңерге окшоп бет чүмбөттөнүп алган жок. Сайгактап качкан жок. Түздөн түз ошол жерде камерага айтып атат. $500 берем десем болбой атат, $1000 бересиң деп аткан. Бүтүндөй дүйнө жүзү көрдү, укту.
Адахан Мадумаров аткезчилик бир мамлекеттен экинчи мамлекетке ташыганда болорун, Кыргызстандын ичиндеги эки айылдын ичинде пост турбаш керек экенин белгиледи. Депутат Мирлан Самыйкожо атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиевдин парламентке карата мамилеси жөнүндө пикирин айтып, эки органдын ортосундагы алака мамлекеттин ишине кедергисин тийгизип жатканын билдирди.
Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сиз келип дайыма жогорку кеңеште урушасыз. Колуңду сындырам, жонуңа жүктөп кел, токтоткула деген сыяктуу сөздөрдү айтып койгон сайын бул эмба сиздин мүнөзүңүздүр, сиздин айта турган кебиңиздир. Бирок эл түшүнүп калат экен дагы жогорку кеңешти ташыйып келип талкалап кетти дей берет экен да. Жогорку кеңеш бул кандай орган биз? Кандайбыз? Чындап эле сиздер келип урушсаңыздар башыбызды чүнкө отуруп бере турган органбызбы же өзүбүздүн максатыбызды, оюбузду айта турган органбызбы?
Жыйында Ташиев Жалал абаддагы селге байланыштуу маселе көтөргөн депутат Тазабек Икрамовду дагы сындаган. Икрамов Ташиевке жооп кайтарып, эл өкүлү катары парламентте маселе көтөрүүгө укугу бар экенин белгиледи. Парламенттин 1 июндагы отурумунда депутат Адахан Мадумаров Көйгөйдү Лейлек районунун Кулундуу айылынын мисалында айтып, 24 майдан бери жер семирткич алып өтүү болгонун билдирген. Баткенде аткезчиликке каршы деген негизги коюлган посттор жергиликтүү дыйкандарга түйшүк жаратып жатканын буга чейин башка да депутаттар айтып чыгышкан. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Парламенттеги кайым айтыштын төркүнүн эксперттер талдайт берүүсүндө дагы талкууладык. Бакыт Асанов алып барган берүүнү YouTube-дагы каналыбыздан көрүңүз. Ал жакта Азаттыктын башка дагы эксклюзивдүү талкууларын, атайын иликтөөлөрүн таба аласыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү Украинадагы соңку окуялар менен улантсак. Шаршембиде орус аскерлери Северодонецк шаарынын дээрлик 80% өз колуна алганы кабарланган. Анткени менен Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Алексей Громов 2 июндун кечинде жасаган билдирүүсүндө бул маалыматты бышыктоодон баш тартты.
Северодонецктин көчөлөрүндө айгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Душман шаардын 60% же 80% көзөмөлдөп жатат деп айта албайбыз, анткени кече кечинде кырдаал башкача болчу. Ал эми түнү биздин аскерлер шаардын кайсы бир бөлүгүн кайра өз колуна алды. Кырдаал чындыгында оор. Азырынча ал жактагы аскерлерибиз чыгарылбайт. Алар өз милдеттерин колундагы баардык күч менен аткарышат.
То есть, ну, я не могу вам сейчас зараз в відсотках сказати. Дійсно, ситуація напружена, дійсно йдуть запеклі бої.
Деди Громов. Бейшембиде Евробиримдик Орусияга каршы санкциялардын 6-чы айлампасын жактырды. Ага ылайык, орус мунайына жыл соңуна чейин 90% чектөө киргизилет. Ошондой эле Сбербанк Swift системасынан өчүрүлөт. Санкциялык тизмеге орус патриархы Кирилл дагы киргизилери күтүлгөн. Бирок аны Венгриянын талабы менен алып салышканы маалым болду. Санкциялардын толук тизмеси жума күнү жарыяланган соң алар күчүнө кирет. Ал эми орус бийлигин ушул тапта санкциялардан дагы көбүрөөк батыштын Украинаны алдыңкы курал жабдык менен камсыздашы ойлонтуп жаткандай. АКШ Киевке жогорку мобилдүү артиллериялык ракеталык системаларды берээрин биринчи июнда жарыялаган. Вашингтон «Хаймарс» деп аталган бул системаны Киевтин Орусиянын аймагын аткылоого каршы колдонбойбуз деген сөзүн алгандан кийин гана жөнөтүүгө макул болду. Ал системалар 80 чакырымга чейин соккурууга жөндөмдүү. Анын эртеси эле Германия менен Британиядагы Украинага алдыңкы курал жабдык жөнөтөрүн шардана кылышты. Москва бейшембиде батыштын бул планын дагы бир жолу сындады. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков Киев батыш берген алдыңкы курал жабдыкты Украина Орусиянын аймагын аткылоо үчүн колдонушу мүмкүн деген жагымсыз сценарий тууралуу эскертти.
Подобное накрычивание Украины оружием, тем более современным каждый раз.
Албетте, Украинаны барган сайын заманбап курал жабдык менен жабдуу атайын аскердик операциянын параметрлерин өзгөртпөйт. Кандай болгон күндө дагы атайын операция максатына жетти. Мындан болгону аны курал жабдык менен камсыздаган мамлекеттердин колунда оюнчукка айланган Украина эле жапа чегет.
Просто является инструментом в руках тех стран, которые туда поставляют.
Украинанын президенти Владимир Зеленский экинчи июнда Люксембург парламентине жасаган кайрылуусунда өлкөнүн 20% аймагы орус баскынчыларынын көзөмөлүндө экенин билдирди. Ал ошондой эле Киевтин эсебинде Орусия 24 февралдан бери 30 миңден ашуун аскеринен айрылганын, ошого карабай агрессиясын токтотпой жатканын кошумчалады. Ал эми 1 июнда Зеленский америкалык Newsmax каналына чыккан маегинде Киев салгылашууларда күнүнө 60-тан 100-гө чейин аскерин жоготуп, жарадарлардын саны 500-гө жетип жатканын айткан. Орусия өзү жоготуулары тууралуу акыркы ирет мартта маалымдап, согушта 1351 аскеринен айрылганын билдирген. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattık.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 5-июнда Казакстанда президент Касым-Жомарт Токаевдин демилгеси менен конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча референдум өткөнү жатат. Жаңы түзөтүүлөр кабыл алынса, экс-президент Нурсултан Назарбаевдин баш мыйзамдагы макамы жоюлат. Бийлик өкүлдөрү бул референдумдан кийин Казакстан суперпрезиденттик башкаруудан президенттик башкарууга өтөт деп ишендиришүүдө. Бирок көз карандысыз байкоочулар кандуу январь окуясынан кийин конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү реформа деп атаганга болбой турганын билдиришүүдө. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Нурсултан Абишулы Назарбаев бүкүл алем моюндаган дамуу моделин жасады.
2019 жылдын 12 июнунда Касым Жомарт Токаев президенттик кызматка киришүү аземинде сүйлөгөн сөзүндө Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаевди катуу даңазалап, эл башынын жолун жана стратегиясын улантууну убада кылган.
Элбасы казак мамлекетинин
пайдубалын түптөгөн улуу негиздөөчү деп айткан Казакстандын экинчи президенти. Ал Назарбаевдин эмгеги ааламдын тарыхына жазылганын баса берилген. Эми Токаев инаугурациясынан 3 жыл өтүп өтпөй конституцияны өзгөртүү менен Назарбаевди мартабалуу макамынан биротоло ажыратып, эл башыны өз айткан жөнөкөй пенсионерге айландырганы калгандай. 5-июнга белгиленген референдум Токаевке Назарбаевдин доорунун калдыктарынан өзүн оолак кармоого көмөктөшсө да, кандуу январь окуяларын баштан өткөргөн катардагы калктын мүдө максаттарына төпкүлөбү? Эмне себептен эксперттик чөйрө референдумдан кийин жаңы Казакстан жаралбай турганын баса берилип жатышат? Алдыда кенен талдайлы. Казакстандын конституциясындагы 98 беренен 33-үнө баш аягы 56 өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Бул түзөтүүлөрдүн баары сиз конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдү колдойсузбу деген маанини туюнткан узун бир сүйлөм менен референдумга коюлууда. Учурдагы баш мыйзамдын беренелеринде Назарбаев көз карансыз Казакстандын негиздөөчүсү, эл башы деп нөзөлүп, анын макамы өзгөрсүз калар жазылган. Эми жаңы түзөтүүлөр жекшембидеги референдумда колдоо тапса, конституциядан Казакстандын биринчи президенти тууралуу бардык сөздөр алынып салынат. Назарбаев 3 жыл мурда Токаевка бийлигин өткөрүп берип жатканда сактап калган мыйзам кепилдеген ыйгарым укуктарынан биротоло айрылат. Эл башка тиешелүү беренелерден тышкары конституцияга, президентке, парламентке жана жергиликтүү бийлик органдарына байланыштуу түзөтүүлөр да киргизилип жатат. Маселен, президентке жана бир катар жогорку кызмат адамдарына саясий партиянын мүчөсү болууга тыюу салынат. Мамлекет башчысынын тууган уругуна жогорку саясий кызматтарды ээлөөгө болбойт. Казакстанда 1995-жылы жоюлган конституциялык сот кайра калыбына келтирилет. Казак мажилисинин бир бөлүгү бир мандаттуу округтардан шайланып келет. Казакстандын мамлекет катчысы Токаевдин мурдагы жардамчысы Ерлан Карин бул өзгөртүүлөрдү супер президенттик башкаруудан президенттикке өтүү аракети деп атады.
Конституциялык реформа президенттин 2019 жылдан баштаган бардык саясий реформаларынын лайыктуу жалгасы. Сонун негизинде 10 заң кабылданды. Конституциялык түзөтүүлөр жобасы халыктын талап тилегине негизделген жана ал бүткүл коомдун мүддөсүн жүзөгө асырылат.
Деди Карин, Казакстанда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси быйыл январ айындагы кандуу окуялардан кийин көтөрүлө отурат. Жыл башында суюлтулган газдын кымбатташына каршы Адеп Жаң Өзөн аймагында башталган нааразылык акциялары тез арада Казакстандын башка аймактарында да жайылып, ири толкундоого жол ачкан. Митингдер Алматы шаарында кагылышуулар жана тополоң менен коштолуп, президент Токаев буга террорчуларды күнөөлөгөн жана эскертүүсүз ок атууга уруксат берген. Башылмандык жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин Казакстанга киргизилиши менен коштолуп, бул окуяларда расмий маалымат боюнча эле 238 адам каза тапканы ырасталган. Январдагы нааразылык маалында элдин турмушун оңдоо сыяктуу социалдык талаптардан тышкары Назарбаевди саясий аренадан кетирүү, айрым жерлерде парламенттик башкарууга өтүү сыяктуу бир катар талаптар да айтылган эле. Кырдаал турукташкандан кийин Токаев саясий реформалар болорун убада кылган. Бирок Казакстандык саясат таануучу Шалкар Нурсеитов конституциялык өзгөртүүлөрдү реформа деп атаганга болбой турганын, референдумга коюлган түзөтүүлөрдө президенттин ыйгарым укуктарын чектей турган, парламенттин таасирин күчөтө турган жана сот бийлигинин көз карандысыздыгын камсыз кыла турган орчундуу өзгөрүүлөр жок экенин айтты.
Биринчи, бул жалпы азаматтар катышатын калк таңдоо жасайтын референдум эмес. Бул казыркы президент Токаевдин референдуму. Дал казыркы конституцияга енгизилетин өзгерістерді алып қарайтын болсақ, бұл өзгерістерден пайда көретін тек қана Токаев және оның айналасы. Қазір мына көріп отырған адамдар айтатын шығар, мынау бұрынғы әулеттің қолдаушысы, сол себепті бұл өзгерістерге қарсы шығып отыр деп. Өткені бұл шаблонды Токаевтың қазір референдум қолдаушылар қолданып жатыр. Мен ол кісілерге айтамын, мен де жеке өз басым Назарбаевтың атын қалуына және оны ел басы туралы заңмен бүкіл құқын қорғауға, оны тергеуге болмайды деген бапқа, заңға мүлдем қарсымын. Қолдамаймын, конституцияның атын алып тастаған қолдаймын. Бірақ мен одан бөлек қалған 32 баптағы өзгерістердің барлығы дерлік косметикалық өзгерістер Қазақстанның саяси жүйесін мүлдем өзгертпейді деп айта аламын.
Деп билдирди Нурсеитов Майдан порталына курган маегинде. Казакстан учурда иштеп жаткан конституциясы 1995 жылдагы референдумда кабыл алынган. Андан бери Назарбаевке бийликте узак жыл калууга мүмкүндүк берген өзгөртүүлөр парламент аркылуу кабыл алынып келди. Ошондуктан Токаевдин бийлиги Казакстандын тарыхында биринчи жолу конституцияга өзгөртүү киргизүү маселеси бүткүл элдик референдумга коюлуп жатканын алга сүрөп жатат. Референдумдун алдындагы үгүт өнөктүгү жаңы Казакстанды бирге курабыз деген урандын астында өтүдө. Саясат таануучу Досым Сатпаев Токаевдин командасы референдумду жаңы өзгөрүүлөрдүн башаты катары көрсөтүүгө аракет кылып жатканын, бирок бул алдыдагы чоң саясий жараяндарга даярдык экенин соңку маектеринин биринде белгиледи.
С точки зрения политтехнологии, этот референдум для власти некая репетиция.
Политтехнологиянын көз карашынан алсак, бул референдум алдыдагы президенттик шайлоого даярдык. Алар эмне кылгысы келишет? Биринчиден, алар бул процесстин алкагында жергиликтүү органдардын добуш берүүнүн алкагындагы ишин сынап көрүүнү көздөшөт. Экинчиден, бул коомдук пикирди билүүнүн бир жолу. Анткени расмий жыйынтыктан тышкары бейрасмий да сандар болору түшүнүктүү. Аларды референдумдун расмий эмес жыйынтыгы жайгы көбүрөөк кызыктырса керек. Анткени ал Казакстандын жарандары Токаевти канчалык колдой турганын көрсөтөт. Референдумдун жыйынтыгын Токаевке көрсөтүлгөн колдоо катары алдыдагы шайлоолордо колдонушат.
Некого доверия, который якобы Токаев получил.
Денис Атпаев. Урматтуу угармандар, сиздер Казакстандагы конституциялык өзгөртүүлөрдүн күнгөй тескерин талдаган Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Президент Токаев конституцияга киргизиле турган алгачкы өзгөртүүлөрдү март айында жарыялаганы менен акыркы варианты добуш берүүгө бир ай калганда гана жарыяланды. Ошондуктан байкоочулар жана активисттер эл түзөтүүлөр менен толук таанышып жетишпей калганын, үгүт иштери чабал жүргөнүн, өнөктүктүн жыйынтыгы алдын ала алынтылганын баса берилип жатышат. Мындан улам Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму баш мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүлөр боюнча коомдук талкууларды жана кеңешмелерди өткөрүү үчүн референдумду кийинкиге жылдыра турууга чакырган. Уюм казак бийлиги ачык саясий системаны түзүүгө убада берип жатканы менен жарандык активисттер камалып жатканын, январдагы окуялар жетиштүү деңгээлде иликтенбегенин эске салган. Бир катар жергиликтүү коомдук ишмерлер жана активисттер да бийликти референдумду кеминде 3 айга жылдыра турууга чакырышкан эле.
Бул халыктын акчасы, сондуктан бирге жүрүп, бирге айтайык. Бир столдун басында отуруп, бирөөлөрүбүз осунун өзгөрүштөр менен толуктуулардын дурус экенин далилдеп чыгайык. Ал сол столдун басында оган каршы пикир айтатын адам далилдеп чыксын. Референдумдун максаты сол. Референдумдун максаты әкімшіліктің ресурстарын пайдалана отырып, тек қана Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсынған мәселесін халыққа жақсы қып жеткізу емес.
Деп білдірген бірнеше апта мұрда Улут тағдыр бірікмесінің төрағасы Дос Кашым. Кантсе да Казакстандын президентин алдындагы стратегиялык изилдөөлөр институту өз сурамжолосунун жыйынтыгына таянып, казак жарандарынан 76% көбү референдум өткөрүү идеясын колдой турганын билдирүүдө. Бул институт соңку сурамжолосу онлайн форматта өткөрүлгөнүн белгилегени менен анын детальдарын ачыкка чыгарган жок. Бул сурамжолого көз карансыз тараптар да катышкан эмес. Токаев референдумга бир нече күн калганда айткан сөзүндө эл конституциялык өзгөртүүлөрдүн маанисин түшүнүп турганын, өзүнүн президенттик мөөнөтүн узартууну көздөбөй турганын белгиледи.
Реформалар кайсы бир адамдын, анын ичинде президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүү үчүн эмес, бүтүндөй коомчулуктун кызыкчылыгы үчүн жүргүзүлөт. Эл арасынан жана чет өлкөлөрдөн учурдагы мамлекет башчы референдум аркылуу өз мөөнөтүн узартабы же буга чейинки президенттик мөөнөтүн жокко чыгарабы деп сурап жатышат. Жооп берип коеюн, андай ниетим болгон эмес жана болбойт дагы.
Деди Токаев. Казак президенти буга чейинки маектеринде да мыйзамда көрсөтүлгөн мөөнөттөн ашык кызматта калбай турганын айткан. Баш мыйзамга ылайык, бир адам 5 жылдык мөөнөттүн катары менен 2 жолу президент боло албайт. Жергиликтүү жана эл аралык талдоочулар конституциялык өзгөртүүлөр колдоо тапса, Токаевтин бийлиги мындан ары да бекемделе турганынан күмөнсунушпайт. Бирок саясаттануучу Шалкар Нурсеитов, эгер маңыздуу саясий реформалар болбосо, январь айындагы толкундуулар сыяктуу окуялар кайталанышы мүмкүндүгүн эскертип жатат. Казакстанда узак жылдан бери иштеп келе жаткан британиялык журналист Джоанна Лелис Назарбаев курган система анын көз алдында урап жатканын, мындан ары эл башы мурдагыдай коомчулуктун алдында кенен кесири жүрө албай каларын айтты. Биз келечекте Назарбаевти Казакстанда көп көрбөйбүз, анткени ал эл алдына чыгууну деле каалабайт, деди Лелис. Назарбаев май айынын соңундагы маегинде өз макамы каралып жаткан референдумда добуш берерин Токаевти колдой турганын билдирди. Ал эгер кайсы бир туугандары анын атын пайдаланып мыйзамды бузган болсо жазаланышы керектигин кошумчалады. Январь окуяларынан кийин Назарбаев Коопсуздук кеңешин өмүрүнүн акырына чейин жетектөө сыяктуу ыйгарым укуктарынан жана таасиринен ажыраганы белгилүү. Кезинде анын ордун басат деген тоон кызы Дарига Назарбаева сыяктуу жакын туугандары да жогорку кызматтардан кол жуушкан. Коомчулуктун жана талдоочулардын бир бөлүгү референдум менен Назарбаевдин бийлик сересиндеги караны дагы алыстаганын кубаттаганы менен бул саясий жараяндан кийин калктын күнүмдүк турмушу оңолуп кетерине ишене албай турушат.
Сеним жок го азыр. Эч ким сенбей калыптыр. Отурум мына жумушум өзүнүн көзүнөн андай болот. Бирөө бастык, бом бастык бар. Бир адамга бом бастык жүрөт. Кайтып сенесиң референдумдун айтыла дагы нерсе болот.
Деп билдирди Чымкенттин бир тургуну Азаттыктын казак кызматынын кабарчысына. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүңдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүң десең, ата эместен корктум дейт да.
эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык Тайм подкастын Азаттык чекит орг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, жаңы кошулган угармандарга кутман таң. Ал эми кезекте Арай көз чырай талкуусу сөз Айнура Жекше кызында.
Кыргызстанда мектептерде акыркы апталарда бир нече жагымсыз окуялар болду. Сузакта мугалим окуучуну сабаса, Бишкектеги мектептердин биринде педагог сабакта Орусиянын агрессиясын жактаган ачыкка чыкты. Бир катар окуу жайларда пионер кыймылынын мааракесине арналган иш-чаралардын өткөрүлүшү да бир топ талкуу жаратты. Мектептин негизги функциясы кандай болушу керек? Башка өлкөлөрдө мугалим окуучуга кол көтөрсө, ага кандай чара көрүлөт? Балдарга идеологияны таңуулаган учурлар болобу? Деги эле мугалимдердин кесиптик даярдыгына канчалык көңүл бурулат? Кыргызстан чет жактардагы билим берүү тарбиялоо ыкмасынан кандай үлгү ала алат? Бүгүнкү коноктор менен тааныштыра кетейин. Прага шаарынын тургуну мекендешибиз Кундуз Сланинкова, педагог изилдөөчү, Манхайм университетинин магистратурасынын бүтүрүүчүсү Канжар Алдашов жана Түштүк Кореядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Эмилбек Калилов, саламатсыңарбы, кош келдиңер. Эмесе Кундуз айым, мугалимдин окуучу кызга кол көтөргөнү албетте четтен чыккан окуя болду. Сиздин уулуңуз 10 жашта Прагадагы мектептердин биринде билим алат. Сиз ушундай окуяны элестете аласызбы чех мектебинде?
Андай мүмкүн эмес да, такыр андай болбойт бул жакта. Бул жакта кол көтөрүү эмес, катуу сөз сүйлөгөнгө да болбойт. Абдан сылык мамиле жасашат. Балам эч качан эч кимге мындай даттанып да келген эмес. Мен кызым да бияктан окуган, 13 жашында бияка келип окуткам. Анан өзүм да мектепте 3 жыл иштедим. Ассистент, мугалимдин ассистенткасы болчу. Өз көзүм менен көрүп, өзүм ошол мектепте да иштедим. И ата-энелер абдан көңүл буруп, мындай ата-эне менен мугалим, анан бала үчөө, үч бурчтук катары мындай аябай бириктүү эмеде да, мамиледе да.
Чогуу иштешет, кызматташат.
Бирок баягы мындай айта келсек, мугалимди да күнөөлөгөнгө болбойт. Мугалимге 40 бала бар бир мектепте, бир эмеде. Биякта болсо аз бала, 26 баладан ашпайт. Мугалимге деле оор келди болуш керек. Кызды да күнөөлөсө болот. Бир тараптан күнөө эч качан кетпейт, эки тараптан чыгат.
Ошондой учурларда, мисалы үчүн, балдар өздөрүнүн укуктарын билеби?
Сөзсүз, албетте билет биякта.
Кимге кайрылыш керек?
Сөзсүз ата-эне. Ата-энеге келип айтылат. Ата-энеге жетпей, мектепте болгон окуя ошол жерден уже башталат.
Рахмат. Канжар мырза, сиз педагогиканы Германияда окуган киши катары айтсаңыз, балага кол көтөрүү канчалык олуттуу көңүл бурулуш керек?
Бул эми Германиянын мисалында, бул дагы азыр эле жогоруда айтып кетпедиби, үч бурч ыкма колдонот депчи. Мунун келип чыгышы себебин алдын алуу ыкмалар деп атасак болот да. Анткени окуучу ата-эне мугалимдин ортосундагы ажырымдын эки жакка бири бири менен тыгыз иштебегендиктин кесепети ушуга алып келип атат да. Ата-эне өзүнүн кызынын тарбиясы кандай мамиледе, мектепте кандай алып жүрөт, үйдө кандай алып жүрөт, ошонун баягы жыйынтык чыгарбагандыгынан болуп атат да. Ошол эле учурда мугалим ата-эне менен тыгыз иштебегендиги бала менен тыгыз иштебегенди ушундан айдан ачык көрүнүп атат да. Германиянын мисалында бул баягы мындай нерселерди баягы алдын ала ишке ашырат да. Муну менен кандай баланын бала мектепте кандай алып жүрөт, баягы өткөөл мезгил деп коет баланы, психологиялык жактан караганда ар кандай таасирлердин, ар кандай факторлордун таасиринен улам баягы эмоция калдырышы мүмкүн. Бир туура эмес сөз айтылып калса, аны көтөрө албай сыртка чыгарышы мүмкүн. Ушундай нерсенин алдын алуу кандай ишке ашыралат? Ошол боюнча көбүрөөк тыгыз байланышат Германияда. Мисалы мугалим баягы ата-энелер чогулушу. Бизде ушул көйгөй бар, ата-энелер чогулушу, мугалимдер кандай баягы педагогикалык жактан, социалдык жактан, психологиялык жактан кандай иш алып барат? Биздеги чогулуш, ата-энелер чогулушу менен кандай өткөрүлөт? Ошол болуп аткан ар бир бала жөнүндө талкуу кылынабы? Аркы ички жан дүйнөсү дейбизби, же болбосо баланын жүрүм туруму жөнүндө канчалык деңгээлде иш алып барат, ошол жагынан бир аз бизде мындай көрүнүп калды да, ачыктан ачык элечи.
Канжар мырза, мисалы үчүн Германиядагы мектепте дейли, ушинтип кол көтөрсө, чаап жиберсе, сабап койсо мугалим окуучуну, ошондо кандай чара көрүлөт?
Буга чейин ушул иштеп жүрдүм мектептерде, мындай нерсе кайталанган жок. Ачыгын айтканда, баягы мугалим менен окуучунун ортосунда бир конфликт болгон, көйгөйлөр жаралган жок да. Башында эле айтып кетпеп, баягы ар бир бала эмоция калтырат, баягы өткөл мезгил болот депчи. Бир кандайдыр бир конфликтке барса, аны менен жеке өзүнчө алып чыгып, өз ара чечишет да. Же болбосо мектептин өзүнүн баягы психолог дейбизби, же болбосо атайын мугалимдери болот, ар бир окуучу менен жеке иш алып барган. Алардын көйгөйлөрүн чечип, ушул окшогон көйгөйлөрдүн алдын алат. Кайсы бир учурда окуучулар бири бири менен конфликтке барган күндө, дагы мугалим менен конфликтке барган күндө аны жеке өзүнчө алып чыгып, эмне болуп себептерин чечип, анан окуучуга өзүнчө бир кандайдыр бир ыкманын негизинде түшүндүрүү жолдору менен иш алып барылат. Ошол эле учурда мугалимге деле ушундай.
Эмилбек мырза, кореялык мектептерде тартипти катуу сакташат деп айтышат, ушул чынбы? Анан бул эмнеден байкалат?
Түштүк Кореяда бир аз мисалы Америка же Европа мамлекеттерге караганда бир аз мындай катуураак кармашат, өздөрү атайын униформа кийишет окуучулар. Бирок ар бир мектепте ушу 2010 жылдан баштап ушу психолог деген системаны киргизишкен, мамлекеттен каржыланат, атайын ошол үчүн мугалимдерди даярдап, ар бир мектепте ушундай психолог, ушундай мектептин ичинде кандай бир проблемалар окуучуларда болсо, мисалы мектептин ичинде урушуп же мамиле түзө албай, же мындай келечекти ойлонуп, же мындай концентрация кыла албаган окуучуларга ошол мугалимдер менен сөзсүз түрдө байланышып, кеңешип, консультация алып, ошол нерсени аябай жакшы ишке ашырышкан. V school же V center деп коюшат, V класс деп ушундай атап коюшат. Абдан жакшы бир система, ошол көбүнчө студент окуучуларга абдан чоң бир жардам тиет деп ойлойм.
Анан мисалы үчүн ушундай окуя болушу мүмкүнбү Түштүк Кореяда? Мугалим чаап жиберген, жукулдаткан?
Албетте, албетте болуп кетиши мүмкүн. Түштүк Кореяда деле, Кыргызстандагыдай эле биздин жарандарга абдан окшош коом, ошондой эле элдер жашайт деп айтып кетсек болот. Ушул эле мисалы мугалимдерди чаа берсе, аларды мисалы наказывание деп коет, наказывание кылгандарды абдан коомдо көп талкуулашат да, аябайчы. Мисалы ушу бизде дагы көп талкуулагандай, мугалим тура кылабы же окуучу тура кылабы, ушул анан булар мыйзамда киргизишти да 2011 жылы. Ошол мыйзамга караганда окуучуга эч кандай кол салгандар болбойт деген мыйзам
киргизишкен. Окуучуга кол көтөрбөш керек, э? Кол тийгизбеш керек. Кол
көтөрбөй, анын кол тийгизбеш керек. Эгерде окуучу тура эмес кылса, аны мындай бир штрафной санкция же штраф катары же бааларыны түшүрүп, ушундай жазалоо деген, жазалаш керек деген жерлери бар. Мисалы ошо кандай жазалоолор болушу мүмкүн? Мектептин ичинде бир кайрымдуулук иштерди же коомго чыгып кайрымдуулук иштерди кылдыртат, жана өзгөчө бир сабактарды өтөсүң деп ошону мажбурлашат да. Ушундай бир 3-4 ушундай атай жасап коюшкан жазалоо катары. Окуучуну ушинтип жазалаш керек, анан эч кандай бир чоң бир каржылашат билим берүү министрлигине, жана ушул баягы мен айткан V класс деген психолог консультанттардын эсесине атайы бюджеттен каралган акчалар каралып турат да.
Бир маалымат менен бөлүшө кетсем, Америкада федералдык деңгээлде кол көтөрүүгө тыюу салган мыйзам жок экен. Мугалим чаап жиберсе деле, жулкулдатса деле болот экен кээ бир штаттарда. Анан ошол эле маалыматта, мисалы үчүн, 63 өлкөдө, дүйнөдөгү 63 өлкөдө ушундай кол көтөргөнгө уруксат берилет экен. Балдарга каршы зомбулукка чекит коюу өнөктүк деген бир уюм экен. Ошол уюмдун маалыматы, мисалы үчүн, ошол өлкөлөрдүн арасында Австралия, Индия, Таиланд, Индонезия, Малайзия бар экен. Ал эми 62 өлкөдө дүйнөдөгү тыюу салынган. Ал өлкөлөрдүн ичинде Швеция, Финляндия, Австрия, Дания, Франциялар деген бар экен. Сиз, Эмилбек мырза, жазалоо жөнүндө айттыңыз. Жогорку кеңештин тиешелүү комитети, биз жогоруда сөз кылган окуядан кийин мугалимдерди мазактаган окуучулардын ата-энелерине айыппул салуу сунушун жактырды. Бул канчалык туура, Канжар мырза? Жоопкерчиликти ата-энелерге оодара салуу аракети деп сындагандар да бар.
Мен эч убакта бир тараптуу жакты колдобойт элем, анткени бир эле ата-эне депчи. Бул ата-эне менен мугалимдин ортосундагы тыгыз байланыш деп болушу керек деп ойлойм. Эми биз азыркы ар кайсы Кыргызстанды башка мамлекеттер менен да салыштырып болбойт да, анткени биздин баягы экономикалык абалыбыз, социалдык абалыбыз, ар кандай факторлордун баягы таасиринен улам ушундай нерселер дагы келип чыгат да. Баягы балага туура тарбия жетпей калганын себебинен буга акыркы учурда мунун үстүнөн иштөө боюнча бир мыйзамдан мурда министрлик тарабынан же коомчулук тарабынан дейбизби, бир тарбия маселесинде көбүрөөк көңүл бурсак дейм да.
Сиз экономикалык абал башкача дейсиз Кыргызстанда, бирок мектептин негизги бир универсалдуу функциясы дагы бар да, болуш керек да. Мисалы үчүн, бул мектеп деген бул тамга таанууну үйрөткөн гана жай эмес, бул деген балдардын аң сезими, көз караштары калыптанган жер да.
Туура, ал жагына кошулам. Ал баягы баланын аң сезими өсүш керек, туура. А бирок балага ата-эне тарапта азыр мыйзам чыгарып ата-энени күнөөлүү десек кайра чыр чатак алып келет да. Эртеңки күнү дагы бир ушундай нерсе болуп кетсе, кайра эле ата-эне менен мугалимдин ортосунда конфликт алып келет. Андан көрөчө биргеликте иш алып баруунун жолун издешибиз керек да, мугалим ата-эне тараптан дагы, мугалим тараптан.
Кундуз айым, мугалимдердин даярдыгына канчалык маани берилет? Чехияда сиз педагогдун жардамчысы болуп иштедим деп айттыңыз. Мисалы үчүн, мен жогоруда айтылгандай, биз балдарды кимдин колуна тапшырып жатканыбызды билишибиз керек да.
Бул жерде бизде Кыргызстанда эки смена иштейт эмеспи мугалимдерчи? Мугалимдерди да түшүнсө болот. Мен мугалим тарапта болот элем, анткени эртең менен кечет, алар дагы эне, алар дагы бирөөнүн бир үй бүлөнүн немеси катары, алар дагы эртең менен кечет, кечке чейин эки смена окучат кээ бир мугалимдер. Даярданып эртеңки күнгө даярданганга такыр мүмкүнчүлүгү жок. А бул жерде бир эле смена 26 баладан ашып кетсе болбойт. 26 балага саат 2ге чейин окутушат же 1ге чейин окутушат, андан кийин саат 5ге чейин эртеңки күнгө даярданышат.
Мугалимдердин маянасы кандай? Башка өлкөдөгү орточо маяна менен салыштырганда мындай жакшы деп эсептелеби? Же Кыргызстанда мисалы үчүн дарыгерлер менен мугалимдердики билебиз аябай аз алышат.
Бул жерде жакшы деп мындай эсептелет. Европа менен арасында Германияга жетпейбиз. А бирок орто менен аябай жакшы, маанайлары жакшы, айлыктары да жакшы. Жайкы эс алуусу эки эле ай эс алабыз. Биринчи июлдан август айына чейин эки эле ай эс алабыз.
Эмилбек мырза, сиз ошо Кореядагы тартип жөнүндө жана сөз кылбадыңызбы? Балдарды ошондой тартипте кармаш керекпи? Же мындай бала өзүн эркин сезиш керекпи? Ошо мектепте ошо эмнеге кантип үйрөтсө болот? Өз оюн эркин билдирүүгө мугалимден коркпой, аны мындай урматтаганга кантип үйрөтсө болот?
Окуучуларга көбүрөөк маанини бериш керек да. Көбүрөөк маанини берип, ушул мына Түштүк Кореядагыдай психолог системасы болсо, ошондой ар бир мектепке киргизишселер, ушундай кайсыл бир проблема, кайсыл бир кысылган бир маселелер болсо, же мугалим менен тил табыша албаса, ошол жерде да ошол психологко кайрылып, анан ошолордун сиз айткандай мотивациясын күчөтүш үчүн окуучулардын аябай көбүрөөк көңүл буруш керек да, жана мугалимдерге дагы ушундай эле баягы сиз айткандай квалификацияларын өткөрүш керек. Мисалы Түштүк Кореяда мугалимдерди мындай ротация кылышып турат да, бир мектеп 3-4 жыл иштеп башка мектепке жылдырып.
Эмне себептен ротация кылышат?
Себеби бир мектепте ошо мугалимдер жыйылып алып иштеше берсе, ал келечекте ошол мындай бир кичине коррупциялык бир жолдорду ачышы мүмкүн, келечекте университеттерге барганда деген ушундай бир ой пикирлери бар экен. Ошонун артынан мугалимдер бир аз мындай ротация болуп башка бир мектептерге көчүп турганы жакшы деп ушундай практикасы бардай көрүнөт да. Жана мугалимдердин маянылары жакшы. Анан Түштүк Кореяда 2017 жылдан баштап баардык мектептерде тамак аштары бесплатный акысыз кылып киргизишкен да, ошо адетте сөзсүз түрдө беришет.
Балдарга дагы, балдарга, мугалимдерге.
Балдарга жана мугалимдерге адети аябай калорийный тамакты беришет экен. Мен кызым, улум бул жакта окушат, абдан жакшы деп мактап келишет. Ушундай бир шарттары абдан жакшы, мугалимдери дагы аябай квалификацияларын өтүп мындай алардын баардык шарттары сакталган. Ушундай неме сиз айткандай отпускалары жакшы, айлыктары жакшы, пенсионный нерселери бар, баягы пенсия ала турган келечекте. Ушундай бир жакшы бир камсыздандыруу системалары жакшы экен.
Дагы бир маселе, мугалим өз көз карашын таңуулай алабы? Мисалы үчүн азыр мына согуш жүрүп атат. Кыргызстандын мектептеринин биринде ошо Русиянын Украинага каршы агрессиясын жактаган бир мугалимдин бир окуясы ачыкка чыкты. Андан кийин деле ошондой окуялар болот экен. Мисалы үчүн азыр Чехияда качкындар дагы көп. Согуш жөнүндө телевизордон, радиодон, үйдө ата эне сүйлөшөт. Ушул жөнүндө мектептерде эмне деп айтышат?
Мектептерде менин балам унчукпай эле келип атат, бирок деген андай абдан ал именно Украина менен Орусиянын ортосунда болгон нерсени мектепте эч качан эчтеке айтылган жок. Кадимкидей эле өздөрүнүн программасы менен жүрүп атышат.
Эмилбек мырза, силер жакта кандай? Мисалы үчүн ушундай сезимтал маселелер мугалимдер сөз кылабы?
Мен ушул жакын арада бир жаңылыктардан угуп калдым окшойт. Ушул чоңураак мектептерде 8-9 класс, ушундай 10 класстарда бир мугалим ушул политикалык ушул Украина ушундай согуш боюнча бир оюн айткан окшойт. Ошол боюнча бир аз маселе болгондой деп уктум эле жаңылыктарданчы. Бирок негизи бул жакта мектептерде анча көп деле талкууланбаса керек деп ойлойм. Мындай мисалы тарых сабактары же ушундай сабактарда айтып кетпесе мугалимдер, бирок көп деле мындай көңүл буруп неме кылышпайт го. Себеби баардык маалыматты үйдөн эле булар телевизорлордон маалыматтарды алып турушса керек, жаңылыктардан. Анан көп деле ушундай маселе болбогондой да Түштүк Кореяда.
Деги эле мындай идеологияга орун барбы мектепте? Кандай дейсиз? Идеология, дин кандай мектеп менен кандай айкалышат?
Бул толеранттуулук деп калбадыңызбы? Негизинен эми Германияны алып карасак, бул Германиянын өзүндө дүйнөнүн ар тарабынан келген улуттар жашайт. Ошол эле учурда бул жерде мындай бир тарап эч убактуу болбойт. Анткени диндер арасында дагы, улуттар арасындагы толеранттуулукка басым жасайт. Ар кандай конфликттен чыгып кетпеши үчүн ар кандай ыкмаларды колдонот. Ошол эле мисалы азыркы учурда акыркы кырдаалдар туурасында айтсак, мына эки тарапта тең кандай мындай согуш учуру дейбизби, ошол катталып атса, мисалы бир эле мектепте эки тараптан тең балдары окуп калышы мүмкүн да, ал нерсе болот. Бирок ал маселени кантип экөөнү ырбак мындай чуу чыгарып ийбеш үчүн ал нерседен мындай калыс орток пикирин айтканга, бул нерсени баягы жогоруда да айтып кетти, баягы тарыхый жол аркылуу бул кыйынчылыктан мындай чыгарып кетүүгө аракет кылышат да. Согуштар бул кайталанат, бул токтоочу нерсе, мындай болбош керек, биз мындай баарыбыз бир окуп атабыз, биз бирбиз, эч мындай нерсе болбойт.
болбош керек, мына кийин деген сыяктуу бир ыкмаларды колдонду. Ошол эле учурда диний тараптан, анткени Германияда мына теологтор катуу иштейт. Диндер арасында, өзүңүздөр билесиздер, ал жакта дагы диндер арасында да мындай бир тарапка мындай басым кылганга аракет кылат да. Анткени баардык диндер бирдей каралган. Сен кайсы динди карманасың, кандай кайсыны тандайсың, өз эркиң, бирок ошол эле учурда калыс мамиле. Эмне үчүн религия деп динди мектептерде Германияда окутат? Анткени бул дагы конфликттин алдын алуу. Дин тааным, мисалы христиан дининде кандай жакшы жактары бар, мусулман дининде, буддизм, башка диндерде кандай жакшы жактар бар, ошону окутуп ар бир балага түшүндүрөт.
Кыргызстанда дагы бир саамалык аптанын башында жана аягында, адашпасам, Кыргызстандын гимнин ырдатыш керек деген ушундай бир сунуш түшүп атыптыр. Биз сөз кылып жаткан Германия, Чехия же Кореяда ушундай көрүнүш барбы? Айрымдар мисалы үчүн патриот кылып өстүрүш керек дешет. Ырдатабы мисалы үчүн Чехияда?
Бул жакта гимнди ырдатпайт. Бирок ар бир адам өзү билиш керек. Ар бир адам же ата-энесинен үйрөнө, үйдө негизи эле гимнди ар бир адам билет, бирок мектептен ырдатышпайт. Бирок баягы ыр сабагы болот го, анда башка ырларды эми баягы биринчи класс, экинчи класс өздөрүнүн ырларын ырдашат дейчи, анан бирок баягы гимнди билиш керек ар бир адам. Өзүнүн үйүнөн билет болуш керек мындай. Прям
бирок мектепти ырдатпайт кыскасы. Түшүнүктүү. Эмирбек мырза, Кореяда ырдатабы?
Менин билишим боюнча кимди ырдатышпайт мектепте. Балким турнес айтышым да мүмкүн, кызымдан сурашым керек эле, бирок негизи менин билишим боюнча мектептерде баягындай байракка карата бир сүйлөмдөй мындай сөздөр бар да, ошол биздин байрагыбыз, мамлекетибиздин байрагы, ушуга биз мындай сый урмат көрсөтөбүз деген бир сүйлөмдөй өр сыяктуу куплет бар, ошону ырдап коюшу мүмкүн. А гимндин өзүнө ырдабаса керек мектептердин ичиндечи.
Мисалы үчүн мектептерде, класстарда бир саясатчылардын портреттери илинген учурлар барбы, болобу?
Мурунку политиктердики андайларды кылбай калышканбыз, себеби бул жерде бир аз демократиялык мамлекет болгондуктан баягындай бир тарых сабак, тарых кабинеттеринде илинип турулса мындай коридорлордо илишпейт болуш керек да.
А мектеп те ошо патриоттуулукка үйрөтүш керекпи жана кантип үйрөтүш керек, үйрөтүш керек деп ойлосоңор?
Патриоттуулуктан дагы адамды өстүрүүгө, өзүн өзү өнүктүрүүгө, кийинки келечегине тарбиялаган бул ошонун негизинен эле патриоттук келип чыгат. Анткени адамдын акылы өсүп жетилип баардык нерсени түшүнгөндө бул нерсе алда канча мындай параллелдүү түрдө өнүгөт. Бир тарапка басым жасаган дагы туура эмес болуп калат.
Анда Кундуз айым, акыркы суроолорум, сиз мисалы үчүн Кыргызстан, Чехиянын мектептеринен Кыргызстандын мектептери кандай үлгү алса болот деп ойлойсуз? Эмнеси жагат сизге? Ушуну Кыргызстанда киргизиш керек деп ойлойсуз?
Менин оюм боюнча Кыргызстанда жанагы өйдө айтылып кеткендей психолог, чын эле психолог менин оюмча мектепке киргизиш керек. Биздин мектептерде азыр барбы? Илгери биз окуп жүргөндө жок болчу. Анан биякта телефондорду, өзүңөр билесиңер, телефондорду эменин класстын ичине алып киргенге болбойт, шкафтарда калтырыш керек, өчүрүп туруп калтырыш керек. Мектепте бир класста абдан көп бала, же бизде Кыргызстанда көп балдар болгон үчүн мугалимдер аз, мектептер аз болгон үчүн абдан көп бала окуйбуз бир эмедечи, анан жалгыз мугалим жетишпейт, балдардын баарына мээсин ачып ошону куюп кайра жаап койгонгочу. И бир нерсени айта кетет элем, ассистент деген нерсе бизде жок да, мугалимге жардамчы деген жок. Биякта тартиби начар балдарга сөзсүз бир ассистент берилет, анча мынча мындай бир диагнозу бар болгон балдарга дагы эме берилет, ассистент берилет. Ар бир класста мындай жок дегенде экиден үчтөн ассистент отурчу элек да. Ошол эле ошол психолог менен ассистенцияны киргизсе, анан эң негизги нерсе бул экономикабыз начар болгон үчүн Германияга тең эле албайбыз, Кореяга да теңеле албайбыз, Европага да теңеле албайбыз. Эң биринчи Кыргызстандын экономикасы оңолсо, ошондо элдер дагындай эмесе, курсагың ток болсо, көңүлүң жакшы болсо, эмнеге нерсенесиң? Нерсенбейт болчусуз да. Мугалим дагы жакшы бармак.
Рахмат, анда биз бүгүн ушу чет жактардагы мектептер, билим берүү, мектептеги билим берүү жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга Прага шаарынын тургуну Кундуз Слонинкова, педагог изилдөөчү, Манхайм университетинин магистратурасын бүтүрүүчүсү Канжар Алдашев жана Түштүк Кореядагы кыргыз диаспорасынын жетекчиси Эмилбек Калилов катышты. Баарыңарга чоң рахмат.
Арайгөз чарай талкуусун уктуңуз. Ушун менен Азаттыктын жума күнкү таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободо жаңырган баардык баяндарды толугу менен сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Бүгүнкү күнүңүз ийгиликтүү улансын.